þessu oft sjóun
verið. Manstu nokkra sögur hérna um örnefni?
Um örnefni, það er nú náttúrulega afalítið en það, ég er ekki annað heldur en ég get sagt að þarna upp í landinu hjá okkur, það er lyngmóastykki sem heita Karlsmóar. Og sagan til þess er svo að þarna nálægt voru beitarhús, þarna frá Kóngsbakka, en í móðuharðindunum að þá fannst þarna dauður maður. Og hann orðið nú landhæði og orðið þarna til af vondu veðri eða fungri og hann var borinn inn í húsin og eftir það var svo reynt í þessum húsum að þau voru lögt niður en svæði þar sem hann fannst það voru kallar Karlsmór og heita enn sko þetta er nú tildrög fyrir til þessa örnefnis það er þarna líka það er þúfa eða þarna heim í landinu sem að ég veit nú ekki hvað ég var að segja það, hún kallur Valkyria hvort að þetta þá að vera völuleiði eða alveg það er sama Valkyria og Vala eða þó ekki það sama Valkyria voru náttúrulega herrmenn en því er nú oft saman en völutnar voru spákonur en þetta er þessi þú að það gæti hafa litið út eins og haugur eða þess að það kallur Valkyria en sennilega að einhver tíman hafi þetta verið áleitið Valkyriu leiði en það er náttúrulega ekki það svoleiðis að ræða þarna þetta er bara stúfa svona ég hef einhver trú á því að þetta sé neitt í þessi eða svoleiðis en þetta er aldrei einkennlegt á því nafnið sko. Önnur örnefni eru bara það
er engar sögur með
nei það er ekki sögur það er bara vegna útlits og hessáttar eins og til dæmis grásteinar og eitt og annað svona
já,
það er þarna svona og
engir fornmenn haugar þarna eða sögur af fornmennum
í það var nú þarna í túnunni hjá okkur voru voðalega stóra túður og það var nú á tímabili haldið að það væri kannski fornmannahaugur það nefnilega stóð þannig af sér að þegar þeir börðust á Vígrafirði Eyrbyggjar og Álftfirðingar að þá var bjó systir þeirra bróðir þeirra Eyrbyggjana á Kóngsbakka eða það sem ég á heima núna en Bergþór frá Eyri hann var drepinn þarna á Vígrafirði eða og komið með hann hálfdauðan þarna út að Kóngsbakka sem núna út að Bakka og það var tjaldað yfir hann niður í naustinu kvöldið og þar lést hann og það er eins og Eyrbyggja segir sá sér að þau voru hjón Þormóður frá Eyri og Þorgerður frá Álftafirði það voru bræður þeirra sem voru þannig í bardaganum og hún vissi það að þeir voru drepnir þarna já það var drepinn þarna Freysteinn Bófi og þeir voru særðir það voru höggvin fótur og þá lögu kemba og Snorri fekk í sig spjóti í kverkarnar og svona nokkuð hún vissi ekki hvernig leið Þorgerði vissi ekki kvöldi hvernig bræðrun sínu leið og hún vildi ekki fara í sængina til Þormóðar fyrr en eftir það að það kom frétt neðan frá naustinu að Belgur verið látin svona segir sagan frá því en það voru þarna östur frá naustinu þar voru voða stóra þúfur og það var hálfpart haldið minnskosti í mínum dæmi að þarna væri Bergur kannski hyggður en svo þegar við fórum að sletta þarna túnið núna seinna þá skildi við nú eftir þessar húfur en svo var let ég þá alltaf heiti Jóhannesson sem var nú fræði maður hann í Stykkishólmi let hann líta á þessar húfur og svona hvort hann held þetta væri haugur og hann álíti ekki vera svo slettiðum við niður húfurnar og þá reyndist þetta vera óhreift þetta voru bara stórar húfur en annars er ekki þannig neitt haugaræða sem að maður þekkir.